halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.19 mitirband iyo FM-yada magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
waxaa wanaagsan dhammaantii madhagaystayaal waa aroori isniina bisha juun waa 19 sanadka 2017ka idaacadda subaxnimo ee saaka iyo caalamka waxaa halka si wada jira idin ka soo jeedin doona falastiin axmed iimaan iyo weliba aniga waa cabdixakiin maxamuud shirwac.
Waxaan ku arkay hal nin ayaa ku arkay muslim ah inuu yahay jeclahay hindi inuu yahay jeclahay fashi ku dhintay inta wax gaartay arkina mataqaanyar kale Soomaali oo siidi kaalmiskasina baabuurka mataqaana jirsiyey qoorku dhex taagan laga kacsina way jirtay oo Soomaali ah. Waxaa kaloo jirta wiil xataa waxaa maynaa weli oo ka mid ah ciidamada militariga hore Soomaaliga badan oo ka mid ahaa. Waxaa kaloo jirta ilaa dhowr qof oo kale Soomaali ah ayna la jirsiin way jirtay.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Ibraahim oo ka waramaya gaari dad ku jiray afaafka hore ee masaajid ku yaala magaalada London. Wareysa ayaanu idinkaga haynaa
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo ee saaka. Waxaa ka mid ah wareysi aanu la yeelanay madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geel Xeef,
dabka kacidda kadib magaalada Berbera,
xiisadda wadamada khaliijka oo saameyn ku yeelata Afrika, iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal idaacaddeena subaxnimo ku dhegaysan doontaan. Balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Booliska magaalada London ayaa sheegaya in gaari la jirsiyey dad soconaya bannaanka masaajid ku yaala qaybta waqooyi ee magaaladaasi, isla markaana ay ku dhaawacmeen dhowr qof xilli hore oo saaka ah. Hal qof ayaa la xiray kadib dhacdadan oo ka dhacday meel u dhow goobta lagu magacaabo Finsbury Park. Booliska ayaa bixiyey xog kooban balse tilmaamaya inay tahay dhacdo culus. Golaha Muslimiinta Britain ayaa sheegaya in dadka waxyeeloobay ay ka mid yihiin dadkii tukanayay goobta ay ka buuxeen dad cibaadaysanayay bisha barakeysana Ramadaan soona tukaday salaada. Dalka Britain, gaar ahaan magaalada London, ayaa ku jiray dhacdooyin dhowr ah oo ay ka mid tahay amaba ay soo waajaheen kuwaasoo ay ka mid yihiin qaar bishii hore soo waajahay, tusaale ahaan, amaba ay ka mid tahay qaraxii lala beegsaday magaalada Manchester, iyo weliba weeraradii dhowaan lagu jirsiiyey gaariga London Bridge, iyo weliba kii loo adeegsaday midida.
Xilli ay dad kooban u soo dareereen codaynta ayaa xisbiga madaxweyne Emmanuel Macron ee dalka Faransiiska wuxuu aqlabiyad weyn ka helay kuraasta baarlamaanka dalkaasi axaddii shalay. Madaxweynaha cusub ee Faransiiska iyo xisbigiisa ayaa u muuqday inay guul kale ka gaareen. Ku dhawaad dhammaan bocodadka la tiriyey xisbiga Macron iyo xulufadiisa ayaa la filayaa in ay qaataan inta u dhaxaysa 350 kursi ilaa iyo 425 kuraasta guud ee golaha oo ah 577 kursi. Tan ayaa u saamaxaysa Macron inuu riixo ballamihiisi isbeddelka ahaa ee ku aadanaa sharciyada adag ee shaqaalaha iyo hanaanka ammaanka. Xisbiga Macron ee dhexdhexaadka ayaa si fudud uga adkaaday xisbiyadii qadiimka ahaa ama soo jireenka ahaa dhinaca bidixda iyo weliba midigta, kuwaasi oo golaha hoggaanka u soo hayay 18 sannadood dalka Faransiiska.
Masaajinka kasoo baxnay aniga waxaan joogay Markay.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington.
Haatanna dhegeystayaal, aanu eegno dhanka iyo weliba magaalada London. Booliska magaalada London ayaa sheegay inay baadhayaan nin la sheegay inuu gaaris jirsiyey dhowr qof oo muslimiin ah oo weliba ay Soomaali ku jirto, xilli ay kasoo baxeen masaajid waqooyiga magaalada London ku yaala xilli salaadii taraawixida xalay la soo tukaday. Haddaba dadkii xalay dhacdadaasi goobjooga ahaa waxaa ka mid ahaa Maxamed Ibraahim Unkure, wariyayaga Falastiin Axmed Iimaan oo haatanba studio ay ugu helisa ayaa dhacdadaasi sidaa u dhacday ka wareysatay.
Masaajinka kasoo baxnay aniga waxaan joogay Markayd oo masaajidkan joogay wiil saaxiibadii aan ku shakiisanaynay. Kadib waxaan arkay ninkan oo mataqaanaa in dadkii buuqay waxaan bilaynay inay dad isdagaal umaleynayni. Bis waa soo baxay dad isdagaal umaleynay markaa soo baxnay, waxaan aragnay ninkan Tarzan meeshaan mataqaanaa oo dad wadda mataqaanaa oo dad geeskeeda basement-iga inag galay, dadkii mataqaanaa meesha ku laayay oo stack meesha ku ah. geed iyo mataqa wax oo qofsan
marka yaa watay gaariga
gaariga waxa watay nin cadaana
en marka dadka uu dhibaateeyay en ama dhibaatadu soo gaartay meesha joogay dad sida ahay ahaayeen ilaa iyo tirada soo imis
en tafli aan indhi waxaan ku arkay hal nin ayaa ku arkay muslim ah en inuu yahay jacalay hindi inuu yahay jacalay hesh ku dhintay en inta wax gaartay arkayna mataqan yar kala soomaaliya oo siidii xaalad istaasiin baabuurka mataqana jirsiyay oo ku dhex taagan oo laga kacsan way jirtay oo soomaali ah en waxaa kaloo jirta wiil xataa waxaa maayna wiil wuxuu kamid ahaa liri ciidamada military hore soomaaliya ama qad wuxuu kamid ahaa waxaa kaloo jirta ilaa dhowr qofood oo kale soomaali ah ayagana oo la jirsiin way jirtay laakiin dhimasho waxaan hubaa ninkaas hindiga ah ilaa asaga ninka dambe hadarka oo gadaal waxa dhintay la sheegaya laakiin aanan hubin aan cadayn karin
en marka ma dhici kartaa inuu ninka wadada iska maraay see lagu ogaada inuu si ku talagala uu dadkan u laayay
en walaashay ku waxay ahayd meesha waxay ahayd wadada caadiga loo mara muusan gelin wadada mataqaana oo bahiif matigo soo koray ah inuu dadkan dilo ugu talagalay ma fahanta
marka ma jireen horey walwal ama cabsi ay dadku qabeen horey security ma lahaa waxay ciidamo boolis oo agaarka masaajidka jooga sama jireen
wallahi usually police marmar iska yimaada oo random ma taqaan jeekna iska yimaada wajiga laakiin wax police ugu waardiyeeyo oo hadda meeshaas waardiyeeyo oo meesha weli ma arkin laakiin marmar randomo iskaga yimaadaana mataqaan jeekna iskaga yimaadaana iyo waxaa kaloo jirta mataqaana kuwan oo security kaloo qaas oo mataqaana oo masaajidka u leeyahana jirta oo dadka shaqaalaha fer marmar saas oo kale oo mataqaan dadka mataqaana way jirtay laakiin wax security caadi hadda mataqaana oo dadkaasaa dhammaan shaqadood gabal dhahay ma jirto
marka markuu ninku gaariga dadka dardarsiiyey sida aa sheegtay uu meel staag ku noqday ama uu ku dhegay oo uu ka bixi waayey ma gaariga isagaa kasoo dega ma ciidamada ammaanka u yimaadeen maxaa dhacay kadib
maya dadkii kale soomaalida meesha wax ubadnaya wax dumadka oo la jira waa soomaaliya ubadnaayeen soomaalida ay meesha kasoo qabatay mataqaana banaan gaariga usoo saartay ninkii aqabatay
hay wax dhibaata ay u geysteen maa jirtaa
wax dhibaataa may u malin karay waxay u geysteen bis way ahaayeen ilaa booliis ku yimaado
marka booliisku markay yimaadeen maxay sheegeen
booliiska markay yimaadeen waxay dhaheen mataqaan marka dadkii meesha kale dadkii meesha kusoo badanaa waa taqaana magamaa ka dhan dadka isugu yimaadeen dadkii kala direen mataqaana meeshan mataqaana dadkii kala direen meeshana way xerteen mataqaana anaga saasaan ugu dambeysa oo waxay ninkas gurgiisa aada
marka
warbixinta ay sheegooyiin booliiska warbixinta ay gudbiyeen waxay dhooyiin mataqaana in collusion erey collusion ay isticmaaleen ah wax isku dhac laakiin wax isku dhac maa qofkan qof terrorist ah waaye marka terroristka keligiis looma isticmaalo in loo isticmaalo muslim keliya maa qofka waxu terrorisgare qof haduu dad mataqaana in muslim keliya loo isticmaalo inuu gaalna loo isticmaali karo muslim loo isticmaali karo taasaana mataqaana ay arrinta jirta saas waaye waxaana jeclaada saxaafada iyo meelaha kale adduunkana terroriska inuu mataqaana gaalan leeyah muslim u leeyah oo muslim bis usan wax ku saabsan inaysan ahayn
ergaas koley hay-adaha ammaanka ku shaqala inay sheegaan weerarka wuxuu ahaa kadib baaritaankuna soo bixi doonaa laakiin su-aal kale haddaan ku weydiiyo waxaa sheegtaa in xaafadu ahayd xaafad ay soomaali u badnayd london ammaankeeda maalmahanba ma wanaagsaneen weeraro horaa ka dhacay wax cabsiya oo adinku aaqabteen dadka deegaanka haddii aad tihiin ma jirtaa oo ah in weerar saan oo kale u dhici karo
wallaahi eriyda meelo badanoo mataqaanaa waa cabsi badan iska jirtay oo mataqaana guud ahaana iska jirtay laakiin mid qaas oo xaafadana ka dhacaysa lasdhahay maysan jirin midada kale masaajida qaar aa maqla ee jira oo xaafad ama eriyda ku yaalla oo mataqaana sida taraawixdo kale ama tahajidko kale in mataqaana tiis dahajidko kale layidhi mataqaana imaanina ninkasta gurgiisa iyaa oo jira oo maata masaajidada ay dhexeen
marka wararkaas annaga laftigeena waa maqalnay masaajidada qaar laga joojiyay salaada taxaajudka ama xilliga dambe la dukada habeenkii maxaa kan aana looga joojin haddii walwal iyo cabsi jirta
kan waqtiga waxay ahayd taraawix ee waa waqti fiida ahay tan wadamantaas laakiin mid hadda badanaa la joojiyo waxaa waa ninka tahaajudka oo leydka ah
marka warbaahinta dalka britain oo kale sidee arrintan u warhayaan maxay ka sheegayaan
wallaahi dee wax yaraba kasoo qaadeenba mataqaana badanaa hadda wax weyn maba kasoo qaadeen wax isku dhac yaro collusion ay u isticmaaleen ereyga u isticmaaleen warbaahinta collusion waa taasna waa erey khaldan ah waxaan waa terrorism waa waxaan qof mataqaana ummad dhan oo muslimiin oo meel taagto salaada kasoo baxo cibaadada oo waqtiga ramadaanka lagu jira waa dareemi kartaa dadka cibaadaysanaya qof inuu mataqaana sida inuu jiiro uu soo taragalo ubaabiyo ummad baabiiyo ilaaha badbaadi maahana ummaddan mataqaana maanta ninkaa wax ugu soo taragalay mataqaana boqolaal inuu dilo ugu taragalay dadkii buuxo nin dhex jiro waa dareemi kartaa wuxuu ugu soo taragalay marka
dadka ku dukanaya tiradooda intee la-eg
wallahi dadka aaday u badanyihiin waa masaajida ugu waweyn oo kamid yahay aaday u badanyihiin marka da tira kusii waa khaldanahay
وهجاج دقيستيال كاس وحوها محمد إبراهيم وكرة أو كسرجان مقالة لندن سلام كان وريها فلسطين أحمد إيمان خطك تلفون كوجو الرمائي وحنتكون دقيستين زين في ويا واشنطن.
subax wanaagsan ramadaan wanaagsan dhigaysan meel walba aad naga dhigaysanaysaan deegaanada galmudug ayaa waxa xilligan ka jira dagaalo abaaro iyo waliba shuban la sheegay in ay dad ugu dhinteen deegaano hoostaga maamulkaasi dhamaan barimahaasi ayaa wariyeena axmed xasan culaad waxa uu ka wareystay madaxweynaha galmudug ee dhawaantan la doortay axmed ducaale geel xaf ugu horeyna waxa uu weydiyay bal waxa uu qabsomay muddadii uu xilka hayay
wax badan ayaa iga qabsomay meeshaan shan bilood bay iska ahayn abandon oo aan hudiyad joogin dadkii aan kusoo qaliyo culimadii aruuriyo kala xareeyo maamudu aagtago xoogaa dhibaatadan ka jirta soo dhaweeyo gaalka iyo tago oo nabadayntii bilaabo hadda wasiire iyo odayaal iyo dhaqan baa u xilsaaran shaqadeeda si fiican ayay u socotaa tiicaadu waa way fushay amniga inaan wax ka qabano oo dagaal badan aan ku qaadnay oo dad badan wax kale soo qabanay oo xajnay shaqo badan ayaan qabanay haddana way noo socotaa waxaan ku dadaalaynaa inaan hadda waxaan ku kala jirnaa maadaama meesha aan xabsi aysan lahayn stashiba boliis oo fiican lahayn inaan wixii hagaajino oo rule of law soo qorino kala dambayntii howlahan aad iyo aad baan maaragtay ugu dadaalaynaa insha allah taala qarsoonadii howlaheedii way socdaan si hoose u socdaan waa fiican yihiin khayr baan rajaynaynaa intaasna ilaa haddaan qabanaa fartakii inshaa joogi
waa tahay waxaa soo hadal qaaday tan ahlu sunna oo hadda sheegtay in howlaheeda ay socdaan caqabada ugu weyn ee ka jirta galmudug waa ahlu sunna iyo maamulkii sida ay isugu imaalahayeen arrinka xaggee kuu maraya
arrinkaas weli si official uma furmin laakiin sheekooyin hoose iyo waxyaalo badan hoose way soo socdaan waxaan rajaynaynaa maaragtay dad eela aanahay dad isku mid aanahay dad kuligo arsuma aanahay ilaahay waxaan ka rajaynayaa sida ugu dhaqsaha badan inaan isku imaana rajaynaya
maxaa marka ii sheeg aad ka rajaynaysaa ahlu sunna shuruudo badan ayay hordhigeen baa laleeyahay maamulkan galmudug sidee marka ula mucaamilaysaa ahlu sunna
ahlusunna iyo galmudug weli isma hor fadhiisan markay is hor fadhiisaanna un shuruudo way iska jiraan laakiin waxay sheegi doonaa insha allahu tacaala
waayahay dhinaca abaaraho kale galmudug aada bay abaaraho uga jireen hadda xaaladdu waa sidee
wallaahi waa un layska abaaraysaya weli dadkii xoogay kuwii ay ka dhamaadeen iyo kuwii ay ku yaraadeenba waxun xoogay la cararay oo meelahan roobka la aaday iyo waxa maaragtay de xoolihii kaba dhamaadeen bay dadkii ku dhow yihiin marka wixii waxaan u qaban karnana waa u qabanaynaa waa waray waa leenahay adduunka waa ugu baaranay raashimo badan iyo waxbaa banaadir iyo la keenay sidii jidka loo soo marin lahaa waa laga shaqaynayaa wajireedka loo furi lahaa haddii aan taasi imaanna maaragta xoogaa dhibaata imaanaysa laakiin dadaal baa ku jirnaana si tabataya
waaya markaan ka soo tagno khilaafaadyada ahlu sunna iyo galmudug galmudug deegaano badan oo ka mida shabaabka ama xarakada shabaab ayaa ka taliya sida deegaanada xaradheere ceeldheer iyo bariga gobolka galguduud oo dhanba maxaa ku tala jirtaan
gobol galguduud oo dhanba waa qaadkiis laakiin taas dadka iyo dowladda iyo caalamkan ula dhibnahay anaga wax siyaadaha maaragtay hadda aan ka qabanay ama ka qaban doona iska yaryihiin laakiin waa ku dadaalaynaa inaan wax ka qabano markii dee loo diyaar karoo
in gacanta galmudu kusoo noqoto ma ku tala jirtaan
ilaahaydailaahan ka rajaynaynaa saas ayaa noo suurta gasho
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha galmudug axmed ducaale geel xaaf oo u warramayay wariyaheena axmed xasan xulaad
subax wacana wanaagsan dhammaantiinmi dhegeystayaal ayaan idu leenahay meel kastoo aad joogtaanba waa idaacaddii subaxnimo ee v o idinka imanaysa washington kontiinar kuwa alaabta lagu keena ah oo yaalay dekedda magaalada Berbere ee Soomaaliland ayaa gubtay kadib markii uu dab ka kacay. Dabkan oo socday muddo 3 saacadood ah ayaa mas-uuliyiinta gobolka Saaxil ay sheegeen in lagu guuleystay in la baqtiyo ama la damiyo. Wariyaha VOA da Barkhad Maxamuud Kaari ayaa warbixinta noo soo diray.
Dabkan ayaa ka kacay xalay goor ku dhow waqtiga afurka, xilli ku beegan 6 galabnimo ee xalay fiidkii waqtiga bariga Afrika, waxaana socday muddo ku siman 3 saacadood, sida ay warbaahinta u sheegeen mas-uuliyiinta dekedda Berbera, kuwa heer gobol iyo sidoo kale kuwa heer degmo. Mas-uuliyiinta warbaahinta la hadlay xalay goor dambe ayaa maareeyaha dekedda Berbera Axmed Yuusuf Dirir oo sharaxaya sida waxa u dhaceen, waxa hadaladiisii ka mid ahaa.
Sida la socotaan, bacda maqribkii markaynu afurnay, dekedda qaybta kontiinarada la dhigay ee staakinka, waxaa ka kacay dab hal kontiinar 6 iyo barkii ilaa iyo 9 habeenimo waxaan la dagaalanay dabkaas. Alxamdulillah, dabkaas waan ku guuleysanay inaan damino oo gurmad badan oo hadduu gobolka yahay, hadduu dekedda yahay, hadduu dowladda hoose yahay, hadduu booliiska yahay, waa la isugu yimi. Hawshaadu gacan baan ku qabanay, seefatigeeda iyo dhammaystirkeedina alxamdulillah si wanaagsan buu dhammaaday. Iminkana wax laga baqanayo oo dabkaasu raadi naga tegay ma jiro, keliya hantidii kontiinarka ku jirtay oo baabaaday.
Axmed Yuusuf waxa uu sheegay inay jiraan shaqaale wax ku noqday dabkaasi intii damintiisa lagu jiray.
Shirkadda haamaha maamusha ee BOG ayaa yana hawsha nagala qayb gashay oo weliba dad shaqaalaheedii ka midi ay dhibaato kasoo gaadhay dagaalka ay dabka kula jireen.
Hase ahaatee wax faahfaahina kama bixin inta khasaaraha soo gaadhay shaqaalahaasi uu leegyahay. Geesta kale, Axmed Yuusuf Dirir oo ka hadlayay agabkii ku jiray kontiinarkaasi waxa uu yidhi:
ilaa hadda ma caddayn karno waayo kontiinarka nambarkiisii uu gubtay ma muuqanayo. Markaa berri markuu waagu beriyo ayumaan ogaanaa maana fiiskii iyo markaan isla soo qaadno si aan u ogaano. Laakiin ilaa hadda waxaan rumaysannahay inay ay siil ku jirtay san filayno, waayo markii biyaha lagu qabtay jawaabtii ka soo noqotay kontiinarka waxayna tusaysay in wax ay siil ay ku jiraan. Muhiimadeedu waxay ahayd horta inuu la dagaalamo dabka annaga.
Dhinaca kale, gudoomiyaha gobolka Saaxil Jaamac Yuusuf Axmed ayaa sheegay in khasaaraha ka dhashay dabkan uu sidoo kale ku jiro khasaare soo gaadhay kontiinar kale oo isna goobta kaaga dhowaa.
Hal kontiinar oo ay khasaar gaadheen mooyaane wax kale oo dhigo ka jirta ma jirto. Arrintiina iminka booliiska gacanta ku haya, baaritaankaygina way socotaa. Wax kale oo dhib oo jiraana ma jira insha allahu tacaala. Wixii dambe kasoo kordhana iyo faahfaahinteedaba waan la socodsiin doonaa dadweynaha.
Shirkadda gacanta ku haysa maamulka dekedda Berbere DP World ayaan ka hadal arrinkan. Waxaanu dabkan dhashay uu ku soo beegmay waqti cimil ahaan ay magaalada Berbere aad u kulushahay. Barkhad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
kad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Waxaa weli taagan xiisadda ka dhex aloosan dalalka Qaliijka, taasoo aad moodo inuu sii xoogeysanayo khilaafkooda. Xaaladdan oo saameysay xiriirkii iyaga ka dhexeeyey ee soo jireenka ah ayaa sidoo kalena waxaa soo baxaya in uu u soo gudbayo wadamada gobolka, gaar ahaana kuwa geeska Afrika. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa warbixintan ku eegaya nooca saameynta ay ku yeelan karto iyo sida ay uga gudbi karaan.
xaaladda weli ka dhex taagan dalalkan oo ah mid ay weli isugu goodinayaan xulafada uu Sacuudigu hogaaminayo iyo weliba dalka Qatar oo ay xiriirka u jareen, ayaa marka laga yimaado in ay saameyn ku timaado xiriirkoogii ood wadaagta ahaa ee ka dhexeeyey dhinacyadan, ayaa sidoo kale aad moodaa inuu ku soo fidayo xasaradiisa wadamada geeska Afrika. Xasan Cismaan Ismaaciil oo ka faallooda arrimaha carabta iyo weliba bariga dhexe kuna sugan magaalada Hargeysa ayaa qaba in saameyntan ay salka ku hayso meesha ay ku yaalaan amaba ay dhacaan dalalkani.
Marka horeba qadiyadan Middle East waa qadiyad iska howl badan oo dee meesha ay ku taalo awoodeed istraatiijiga ay lila ku taalo ayaa waxay saameyn ku samaysaa guud ahaan dhaqdhaqaaqa siyaasiga iyo amniga iyo dhaqaalaha adduunkaba. Gobolkan geeska Afrika waxaa mid ka mid ah gobollada ugu dhowa jaarka inuu ka mid yahay.
Kadib markii horaantii bishan khilaafkani ka dhexaloosmay dalalkan, ayaa la dareemayaa inay soo gudbayso xurguftoodani, waxaana xusid mudan in wadamada geesku ay dalalkan meelo badan iskaga xidhnaayeen. Garyaqaana Bashiir Baaruud Cumar oo muddo dheer ku noolaa bariga dhexe waxna ku bartay, haatanna ku sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka, ayaa tilmaamaya inay saameyn weyn ku yeelan karto islamarkaana ay ka saameyn karto dhinacyada dhaqaalaha iyo siyaasadda.
Run ahaantii saameyn siyaasadeed iyo saameyn dhaqaale labadaba uu ku yeelanaya deegaanka gobolka magaalada aad waxaan u jeedaa bariga dhexe, gaar ahaan Afrika oo la odhan karayo runtii waa dowlado si yacni dhaqan dhaqaale iyo siyaasadeedba ku xidhan bariga dhexe gaar ahaan dowladahan gacanka khaliijka oo runtii la odhan karayo waa waxay siiyaan gacan xagga dhaqaalaha xagga siyaasadda runahanti marka waxaa odhan karayaa arrintaasi saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa mid la taaban karayo iyo mid aan la taaban karin way ku yeelanaysaa taasoo maanta u muuqato inay dowlado badan oo kuwa afrikaanka iyo carabaha isku tiriya ay taageereen oy gacan siiyeen markaasi dowladahan khaliijka.
Marka laga yimaado dhinacyadaasi dhaqaalaha iyo siyaasadda ayaa sidoo kale ay xusid mudan tahay inay jiraan hay-ado khayri ah oo dhanka waxbarashada iyo mucaawinooyinka door ku lahaa kuwaas oo sidoo kale ay suurtagal tahay in ay saamayso. Waa sida uu mar kale qabogaryaqaan Bashiir Baarooda.
Sidaynu uu ka war hayno dowladahan Afrika inteeda badan dowladahan khaliijku waxay ku leeyihiin hay-ado kuwan charitiga ah oo aan u dhigma sidan UNHCR oo kale ama magaraysaa WFP oo kale oo runtii maadaama dowladaha Afrika ay haystaan niman aan si xor loo soo dooran amba afkamid siyaasadeed ku qabsaday amba qaar magaraysa xoog ku haystaba run ahaantii waa la iska iloobay bulshada dabaqada dhexe iyo dabaqada hoose sida awgeed niman waxbixiya oo samaystay jaarit hay-ado waaweyn oo khayriyo jaaritiya ayaa markaasi quudin jiray ama lalahaa inay markaasi caawimaad badan siiyaan tiibaa markaa meesha ka bixi doonto haddii ay arrimahani sii culusaadaan oo ay dowladuhu ku kala kala saftaan.
Saameynta xasaradan ayaa ifafaalooyinkii u horreeyay la dareemay toddobaadkan kadib markii ay dowladda qatar la baxday ciidamo ka joogay dhulka ay ku muransan yihiin labada dal ee Jabuuti iyo Eritrea. Xasan Cismaan ayaa sheegay intana ay qayb ka tahay saameynta guud ee xaaladan ay ku leedahay dunida.
Si toosa bay runtii u taabanaysaa oo magaraagtay deeiba kuwaabaan arkina iyadoo ay xaggii amniga iyo xaggii siyaasadaba durba ay ka taabatay. Waan la soconaa qadiyada ka dhacaysa imika maaragtay Eritrea iyo Jabuuti si ay u taabatay amnigoodii oo imika ilaa qadiyada iyo inta ay gaadhay. Waynu arkina iyado oo maaragtay dee Soomaaliya inkastoo dee dowladda dhexe Soomaaliya ay dhinac maaragtay ay suuyo dhigtay inaanay raacina dhexdhexa istaagtay haddana ay ka muuqatay inaanay qoladii kale aanay habi ka noqonin oo aanay dee raalli ka noqonin. Suudaan saasoo kale oo diina geeska Afrika ku taala way taabato iyadana mowqif aynkaasay qaatay. Wadamada geeska Afrika qaybtoodna carabtii ka tirsan yihiin oo dee Jaamacat Alcarab bay qadiyadii ka taabanaysaa qaybna kama tirsana. Marka taabasho guud baa jirto adduunka oo dhan oo gobolkani dhaqaalaha adduunka ayuu meel weyn kaga jiraa.
Marka gaar loo eego xiisada dib uga soo dhex cusboonaatay dalalka Jabuuti iyo Eritrea oo hore iska horimaaday u dhex mareen maalmahanna si weyn loo hadlayay ayaa safiirka Jabuuti u fadhiyay Maraykanka iyo qaramada midoobay ambaasador Maxamed Siyaad Ducaale oo VOA u waramay uu ka hadlay marxaladda ay soo martay goobtan lagu muransan yahay iyo weliba heerka hadda taagnayd.
You would recall that
waxaan xusuusannahay in sannadkii 2009-kii markii Eritrea ay ku soo gardarootay oo ay qabsatay qaybo ka mid a dhulka Jabuuti sida golaha ammaanku qabo gaar ahaan Ras Dumeira iyo jasiiradda Dumeira bishii Juun ee 2008-dii golaha ammaanku waxa ay ugu yeedheen dhammaan dhinacyada inay ciidamadooda ka qaataan meelaha la isku hayo sannadkii 2010-kii. Waxaanu saxiixinay heshiis qoraya tirada ciidamada militariga waxaana isla sannadkaasi 2010-ka ay dowladda Qatar ku yabooday saraakiil ciidan oo arrintan gacan ka geysta. Waxaanu filaynay in iyada oo la marayo in aanu awoodi doono inaanu xal gaadhno oo muranka xuduudda dhammayno iyada oo lagu salaynayo sharciyadda caalamiga ah balse haddana aan kula hadlayo xaaladdu halkeedii ayay joogtaa oo ah muran xuduudeed oo aanan la xallin Eritrea oo naga haysata 13 maxbuus oo aan waxba lagala socon. Xiisadan oo weli aan xal loo helin ee saameynteedina ay soo gaadhay sida aynu soo xusnay qaar ka mid a wadamada gobolka ayaa haddaba marka laga yimaado inay xasaradooda dhugtaan amaba ay kala raacaan ma jirtaa dariiq ka duwan oo ay uga badbaadi karaan amaba ay door kaga qaadan karaan si aanu wadamo kale u saameynin? Waa su-aal aan hordhigay Xasan Cismaan.
tayaga u taalla waxa weeyaan imika mashaakilaadkan ay ku sarmaysay durba xagga nabadgelyada oo laga yaabay inaanay ku joogin moogta Eritrea iyo Jabuuti oo qura ayaa waxay u baahantahay runtii in ay kusikoosiga ka dhaalanayaan natiijada ka dhaalanayaan ay ka hortagaan oo aanay arrinta taasiir kusii samaynin. Suudaan baa laga baqayaa dhexdeeda in Junuub Suudaan iyo Suud Suudaan kaga timaado oo taasiir kusamaysa arrintani. Arrimahaasoo dhammay runtii waa wax gobolka kusoo jeeda. Dowladaha gobolkuna ay u baahan yahay runtii inay ka yeeshaan wadatashid iyo sidii wax agshan uga qaban lahaayeen.
Cabdixakiin Maxamuud Sharwaac ayaa warbixintaasi isugu kahay soo duway. Halkaad kala socotaana waa V O A Washington. Cabdixakiin haye bal qodob ka mid ah wararkii caalamka qodobada ugu waaweynaa dibna waxaa xusuus.
way Falastiineed baad u maatan tahay qodobada ugu waaweyn haatan uu soo dhacay ilaa imikana wararka isha aadka lagu hayo waxaa ka mid ah booliska magaalada London ayaa sheegay in gaari la jirsiiyey dad socday bannaanka masaajid ku yaala qaybta waqooyi ee magaalada isla markaana ay ku dhaawacmeen amaba wax ku noqdeen dhowr qof. Hal qof ayaa sida la sheegayo loo xiray kadib dhacdadan oo ka dhacday meel u dhow masaajidka ku yaala Finsbury Park. Booliska ayaa bixiyey xog badan xog kooban balse tilmaamay inay tahay dhacdo culus. Golaha muslimiinta ee Britain iyaguna waxay sheegayaan in dadka ku waxyeeloobay ay ka mid yihiin dadkii ku tukanaya goobta, iyadoo goobtana sida lagu tilmaamo amaba ay caanka ku tahay ay soo buux dhaafiyeen ama ay joogeen dad tukanayay bisha barakeysana Ramadaan amaba cibaadaysanayay.
aad oo mahadsantahay cabdixakiin sharwaac markana dhinacii naba ammaanada bisha ramadaan aanu idinkugu tala galnay codka fanaanka Sulfa.
خير الانام يا خير الانام عليك السلام عودكي سلفا دغستيال waxay kamid ahay silsilada dheereed ee ergidi furqaan qasiidada asaydaadeed ee subaxnimo gabagabo ah waxaan isugu wada jiray ku daadiyay falastiin axmed iimaani aniga waa abdulhakeem maxamed shirwa tan ida aadna daad xitaa kooda iyo waliba barka doornimada isugu imaadaan waxaan idinkaga tagayna sida ay nabad gelyo abuurtaada nabiyo